Pirmie darbi, kas būtu jaunai amatā, būtu noteikti iepazīt komandu, kopīgi ar komandu, faktiski uzsākt darbu pie jaunu virzienu definēšanas. Jo valsts kontrolē šogad beidzas tās esošais strateģijas periods, ir jāstrādā pie jaunas strateģijas periodu, kas sāksies 2022. Gadā, un faktiski tas darbs ir jāsāk nekavējoties, lai to varētu kvalitīvi paveikt un labi saplānot. Tā kā noteikti aicināšu talkā esošos valsts kontrolas padomus locekļus, kuriem ir ļoti laba pieredze, nāks ar savu pienesumu, ar savām idejām un kopīgi darbosimies pie jaunās strateģijas un jauno revīzijas plānu gatavošanas. Otrs tāds svarīgs uzdevums ir šogad valsts kontrolē diviem padomus locekļiem beidzas to otrie termiņi. Līdz ar to valsts kontrolierim ir jāizvēlās un jāiesaka saimai jauni padomus locekļu kandidāti. Un tad šeit es plānoju tos kandidātus izvēlēties konkursa kārtībā. Un tad attiecīgi ir jāsāk uzreiz gatavot procedūras, lai šo te konkursu varētu atbalstīgi normalizēt.